Areena.
Mä en ole ikinä sokerideittailut, mutta mä oon saanut joskus Instagramissa viestejä tuntemattomilta ihmisiltä, pääsääntöisesti miehiltä, jotka ovat halunneet ostaa esimerkiksi mun käytettyjä treenisukkia. En ole ikinä tarttunut noihin tarjouksiin, mutta välillä olen vitsailut, että pitäisi varmaan hankkia sugar daddy ja alkaa tehdä rahaa vanhoilla sukilla. Mun käsitys sokerideittailusta onkin ollut aika stereotyyppinen. Mä olen ajatellut, että sokerideittailu on illallisia ja Dubai-matkoja, kalliita lahjoja, valokuvien, alusvaatteiden tai vaikkapa just niiden treenisukkien myymistä. Mutta millaista sokerideittailu oikeasti on? Onko se seksityötä vai suhdemuoto? Keitä ovat sugar babyt, sugar daddyt ja sugar mamat?
Hän rakasti sitä, että muut miehet kattoo. Mutta ei hän olisi ikinä halunnut kuulla, että mä puhun jostain muusta miehestä. Hän olisi voinut mulle täältä ostaa oman asunnon. Mä en koskaan olisi halunnut olla semmoinen niin kuin kept woman -tyyppinen nainen.
Tiina on 47-vuotias kulttuurialan työntekijä. Tiina on elänyt onnellisessa parisuhteessa viimeiset 2 vuotta. Ennen nykyistä parisuhdettaan Tiinalla oli yli 10 vuoden ajan tanskalainen sugar daddy. Mä olen Hanna Tikander ja nyt puhutaan sokerideittailusta. Tervetuloa Tiina sun kohdalla. Miten kaikki alkoi ja koska te tapasitte ja missä?
Kuule, kaikki lähti siitä. Mä lähdin yksin mun ystävien luo tonne Tokioon 2001. Ja sitten siellä mä olin siellä 3 viikkoa, eka kertaa elämässäni silloin. Ja sitten yhtenä näistä illoista, niin me lähdettiin sitten tapaamaan heidän nyt friendia, joka asui siellä. Sitten se oli ollut hyvinkin pitkä ilta ja me pyörittiin siellä niin kuin 2-3 eri klubissa. Ja oli hirveän hulvattoman hauskaa ja paljon champagnea ja... sitten sen illan niin kuin päätteeksi, niin ei siinä sitten mitään sen ihmeempää, mutta yksi heidän ystävistään oli sitten jotenkin iskenyt muuhun vähän silmänsä. Ja sitten seuraavana päivänä, tämä oli siis hyvin kiireinen ihminen, mutta halusi sitten viedä meidät kaikki lounalle. Ja sitten siitä tulikin semmoinen 8 tunnin lounas, niin päädyttiin sitten sen lounaan jälkeen sitten hänen kotiinsa, joka oli semmoinen mieletön lukaali siellä. Ja sen illan mittaan sitten jossain vaiheessa tuli puheeksi vaikka mikä, mutta sitten... tuli puhe autoista. Ja mä sanoin, että Porsche on niin kuin mun mielestä, 60-luvun Porsche on mun mielestä kauneimpia autoja, mitä on. Ja hän sitten halusi kovasti esitellä, että hei, mennäänpä. Siellä oli hissi, joka meni sieltä asunnosta suoraan niin kuin omaan autotalliin, missä oli muutama auto. Ja siellä sattui olemaan tämmöinen juuri sellainen Porsche, mistä mä aina unelmoinut. Ja sitten pääsin istumaan siihen Porscheen vähäksi aikaa. Ja sitten se siitä innostuneena niin sitten kutsui mut pari päivää myöhemmin, että haluaisinko mä lähteä sillä Porschella Fujisan vuorelle niin kuin ajamaan ja viettämään päivää hänen kanssaan. Ja siitä se lähti.
Minkä ikäinen sä olit tuolloin?
Mä olin 27 suunnilleen.
Tanskalainen mies lähestyi klubilla Tokiossa.
Kyllä.
Millainen tämä tanskalainen herra oli?
No hän oli hyvin, silloin varsinkin kun mä olin hyvin nuori, niin hän oli hyvin charmantti, äärettömän sellainen vanhanajan herrasmies, joka pitää aina ovet auki ja nousee. Jos sä nouset pöydästä, niin hän nousee aina silloin seisomaan ja oli hyvin kohtelias niin kuin silloin alkuun ja äärettömän niin kuin... semmoinen maailmanmies, joka reissasi tosi paljon ja raha oli kuin roskaa. Mutta se oli enemmän semmoista, se ei ollut niin kuin mun mielestä silloin alkuun, se ei tuntunut siltä, että se raha oli se juttu, vaan se oli vaan hirveän tyylikästä, että syötiin kauhean hyvin ja juotiin hirveän hyviä juomia ja muuta. Ja hän oli hyvin charmantti, pitkä ja isokokoinen mies ja teki muuhun silloin kyllä vaikutuksen, koska varsinkin silloin nuorena niin enemmän mä ehkä pyörin semmoisissa rokkipiireissä ja muissa ja niin kuin oli sen tyyppinen miesmaku, niin hän oli niin kuin poikkeava siitä kaikesta.
Paljonko teillä oli ikäeroa?
15, vähän vajaa 16 vuotta.
Miten kaikki tämän ensikohtaamisen jälkeen jatkui? Te tapasitte klubilla, söitte seuraavana päivänä lounasta yhdessä ja sen jälkeen lähditte Porschella ajamaan Fujivuorille. Mitä muuta?
Sitten siinä hän oli hyvinkin siis kiireinen ihminen, joka oli aina töissä ja koko ajan piti tehdä niin kuin töitä jossain muodossa. Ja hän sitten, mä olin siellä sen varmaan ehkä 10 päivää vielä Tokiossa sitten sen jälkeen. Ja hän halusi sitten yllättäen viedä mut kentälle, joka Tokiossa on hyvinkin haastava juttu, koska siellä on ne ruuhkat ihan poskettomia. Niin hän sitten varasi niinku siitä päivästään niinku pitkän tovin ja heitti mut sinne lentokentälle. Ja sitten sanoi siellä lentokentälle, että hei, et sä muistutat mua ihan tuosta huvipuistosta. Että saisinko mä viedä sut huvipuistoon, kun mä tuun seuraavan kerran Suomeen. Ja näin sovittiin. Ja sitten siinä meni varmaan, en mä muista, mitä hän siinä meni, jotain pari kuukautta tai jotain, niin sitten hän tuli. Ja sitten sovittiin tämä Linnanmäki-päivä, mutta me päädyttiin sitten yhteen ravintolaan sitten ja juotiin siellä pullo champagnea ja sitten vahingossa toinen pullo champagnea, eikä me ikinä sinne Linnanmäelle päästy. Ja siitä se sitten oikeastaan lähti, että se oli enemmän semmoista, että me käytiin syömässä hyvin pari-kolme kertaa aina, kun hänellä oli joku työmatka. Ja ja ei sitten sen kummempaa siinä alussa tapahtunut muuta kuin, että ihan vaan juteltiin ja juotiin sitä champagnea ja viiniä aika paljonkin. Ja sitten, mitähän siinä olisi mennyt, ehkä 4 treffit tai jotain, niin sitten sen jälkeen sit se meni vähän pidemmälle ja sitten päädyttiin niin kuin hotelliin sitten ekaa kertaa. Mutta siinä oli aina semmoinen, että se oli jotenkin semmoinen, niin kuin, että hän piti mua kuin kukkaa kämmenellä ja tykkäsi kauheasti, niin kuin, kun mä annettiin ja käytän korkkareita ja mekkoja ja tämän tyyppistä. Et se oli, siinä oli hyvin semmoinen, niin kuin, miten sen sanoisi, vanhan ajan semmoinen. Niin, kuin,
niin sanoks hän nämä asiat ääneen, että sanoo. Olisi ihana, jos sulla olisi korkokengät? Tai
ei, kun mulla oli siihen aikaan aina korkokengät. Hän nautti siitä, että mä tykkäsin niin kuin pukeutua niin kuin naiset pukeutuu ennen niin kuin vanhan aikaa tai näin. Sitten se rupesi oikeastaan menee vähän silleen, että me oltiin kuitenkin sit niin paljon juteltu ja niin kuin tutustuttu toisiimme, niin sitten hän jossain vaiheessa niin kuin sitten ehdotti, että jos, aina kun hän kävi jossain työmatkalla, että se oli siis mies, joka ei koskaan pitänyt mitään lomaa, mutta aina jos hän oli menossa työmatkalla, oli sitten Shanghai tai Pariisi tai jonnekin, niin sit se kutsui mut mukaan. Ja niin mä vietin sitten niin kuin viikonlopun siellä sitten sen kanssa ja sitten se, mitä hän ei tehnyt töitä, niin sitten vietettiin yhdessä sitä aikaa.
Sä mainitsit, että tämä mies oli maininnut, että sä muistutat huvipuistoa, tai hänellä tulee susta mieleen huvipuisto. Niin uskot sä, että hän viittasi tällä sun luonteeseen ja siihen, minkälainen sä oot ihmisenä, vai siihen, mitä teillä voisi olla, tarkoittaa vaikka niinku hauskanpitoa?
Mä luulen, että se oli kyllä ihan, tai kyllä se oli niinku se, että miten hän koki minut, koska siinä oli enemmän, että se maailma, missä hän elää, niin hän oli siis tuhansia alaisia eri puolilla niin kuin Aasia ja Eurooppaa ja sitten se on vähän semmoinen maailma, se japanilainen maailma, että siellä jos sä oot oikein iso kiho, niin kaikki kummartaa sulle ja kaikki sanoo sulle kyllä ja kaikki niin kuin, että sua koko ajan mielistellään ja kukaan ei sano sulle ikinä mitään muuta kuin mitä sä haluat kuulla ja mitä tarvii sanoa, niin mä oon aina ollut vähän semmoinen, että mä sanon hyvin suoraan asiat. Niin mä sanoin aina mielipiteeni niin kuin just niin kuin mä sen näin. Niin mä luulin, että siinä oli enemmän semmoinen, että mä olin poikkeava siinä maailmassa, missä hän elää. Harva ihminen sanoo niin kuin suoraan asioista heti ja osaa nauraa. Ja myös siinä oli semmoinen puoli, että se siinä maailmassa, joka mua sitten loppujen lopuksi rupesi ärsyttämäänkin, on se, että kaikki liittyy jotenkin siihen rahaan. Että kuinka paljon sitä tulee ja kuinka paljon sitä pitäisi olla ja kuinka paljon sitä ja pörssit tätä. Ja se on maailma, mikä mua ei niin kuin kiinnosta. Niin sitten mä monta kertaa jotenkin niin kuin kommentoin siitä, että miksi sitä pitää miettiä niin paljon. Että en mä arvosta niin kuin ihmisiä, jotka on niin kuin, että tiedätkö, koukussa vaikka kokainia tai tupakkaan tai mihin tahansa, että miksi sä oot niin koukussa siihen. Että jos sitä on noin paljon sitä rahaa, niin mitä väliä silloin, että kuinka paljon sitä tulee lisää. Niin sehän ei ollut tottunut kuulemaan semmoisia asioita.
Niin
mä luulen, että se oli enemmän semmoinen ehkä semmoinen vähän rajumpi laite siellä huvipuistossa, mitä mä muistutin.
Oliko teidän suhteessa myös seksiä?
Oli, joo. Se ensimmäiset, niin kuin varmaan siinä meni puolisen vuotta ennen kuin kun harrastettiin mitään seksiä, mutta joo, se tuli kyllä sitten kuvioihin ja se oli, kyllä se selkeästi oli niin kuin hänellä sitten tavoite, mutta nimenomaan vähän semmoinen vanhan ajan herrasmies, niin sinne ei niin kuin heti lähetä siihen suuntaan.
Sä mainitsit, että hän puhui paljon rahasta ja rahaa oli. Minkälaisia asioita tämä mahdollisti tai minkälaisia lahjoja sä esim. Vastaanotit?
No siis aina bisnesluokan lennot ja aina, tiedätkö, autoja hänellä oli hirveästi, niin aina oltiin tosi tyylikkäissä autoissa ja tai hänen pukunsa oli kaikki teetettyjä ja Ja sitten, no mulle sitten se, kovasti se tykkäsi ostaa kaikkia korsetteja ja sukkanauhosto tykkäsi kovasti ja korkokenki jotain Manolo Blahnikkeja ja champagne oli aina vuosikertaa ja se oli hyvin semmoista, niin, että kaikki on niin kuin high class tyyppistä. Ja mulla nyt on kokoelma jotain, tiedätkö, käsilaukkoja ja korkokenkiä ja korsetteja, joihin mä en enää varmaan mahdukaan.
Miltä susta tuntui vastaanottaa näitä lahjoja?
No se oli kivaa. Se oli silloin nuorena, olihan se ihanaa. Joku Laperlan korsetti voi maksaa niin kuin monta sata. Ei mulla olisi ikinä ollut varaa semmoisia. Tai en olisi ainakaan raskinut ikinä sellaisia ostaa. Ja kyllä mä oon aina tykännyt niin kuin kauniista asioista. Kyllä ne korkokengät nuorena, ne on semmoisia, mihin ei tosiaan, ei olisi koskaan itse pystynyt semmoisia hankkimaan. Niin se oli aika kivaa. Silloin.
Oliko sulla koskaan tunteita tätä miestä kohtaan?
Oli. Mulla oli tunteita. Siis alussa hän oli vaan kiehtova ja jotenkin niin kuin toi mulle semmoista jotain kaivattua vähän niin kuin jotain erilaista ja semmoista. Glamouria pikkasen. Ja sitten jossain vaiheessa mulla tuli semmoinen, että meistä tuli niin kuin vuosien varrella selvästi niin kuin ystäviä ja hän uskalsi mulle puhua asioista varmaan, mistä en tiedä, mutta en usko, että hän kauhean monille puhuu, koska pitää olla tuossa maailmassa semmoinen aika semmoinen niin kuin kova pinta ja sitten sun pitää niin kuin näyttää, että sä oot hyvin menestyvä ja muuta, niin kyllä sehän rupesi mulle avautumaan monista asioista ja vannotti mulle, että rakastan hän niin kuin loppuelämäni, mutta totuus on se, että en mä koskaan häntä rakastanut. Et pidin kyllä kovasti ja hän oli niin kuin fiksu ja maailmaa nähnyt ja näin ja meillä oli hyviä keskusteluja. Me pystyttiin puhumaan mistä tahansa niin kuin kirjallisuudesta ja elokuvista ja musiikista ja kaikesta ja niin kuin varsinkin maailman kaupungissa, me reissattiin aika paljon, niin oli kauhean kiva, kun hän tunsi. Niin kuin. Ja sitten sekin, että mä kävin semmoisessa kaupungissa, missä mä olin kyllä käynyt niin kuin muutenkin, mutta sitten mä näin niistä ihan eri puolen niistä paikoista. Niin kyllä mä välitin hänestä, mutta en mä en olisi ikinä hetkeäkään, enkä mä ikinä sanonut, että mä rakastan. Hän vannoi rakkautta niin kuin aina, kun me nähtiin, mutta en mä koskaan rakastanut. Ja nimenomaan, kun mun mielestä siinä maailmassa ja hänellä erityisesti, niin mun mielestä oli niin kuin väärät arvot mun mielestä. Että mä en usko, että raha tekee ihmisiä onnelliseksi, eikä mun mielestä siitä on ihan tyhmä puhua siitä rahasta koko ajan. Ja jotenkin mun mielestä siinä hänen ystäväpiirissä ja muussa, niin se oli niin kuin kauhean oleellinen asia. Niin meillä oli ihan, että hän ei ollut semmoinen ihminen, jota mä niin kuin toisin mun kavereiden kanssa niin kuin kauheasti. Että kyllä muutama mun ystävä hänet tapasi sitten siinä vuosien varrella, mutta ei se olisi ollut semmoinen ihminen, jonka mä olisin tuonut niin kuin mun johonkin juhliin tai perheeni luo tapaamaan tai muuta.
Eli hän vannotti sulle rakkautta, mutta sä et pystynyt vannottamaan sitä hänelle takas.
Kyllä.
Tapailitteko te tämän suhteen aikana myös muita ihmisiä?
Joo, kyllä. Tai siis hänellä siis itse asiassa, hänellä oli koko ajan olemassa vaimo. Ja silloin kun me tutustuttiin, niin hän oli ollut jo 2-3 vuotta niin kuin silleen, että vaimo oli muuttanut ihan muualle, eri siis maahankin asumaan. Mutta tämä kyseinen mies ei halunnut koskaan hänestä erota, koska Japanissa ei ole avioehtoa. Tai heillä ei ollut siis avioehtoa ja siellä on semmoinen laki niin kuin monissa muissa maissa, että vaimo saisi puolet. Niin taas se raha oli se ratkaiseva, niin oltiin erottu eikä oltu missään tekemisissä, mutta hän ei halunnut erota virallisesti, ettei menetä sitä rahaa, joka on musta aivan absoluuttisen hullu. Ja ihan varmasti hänellä oli kaiken näköisiä, ihan varmaan uskon, että hän oli niin kiireinen, että ei varmaan mitään niin kuin kauheasti tyttöystäviä, mutta mä väitän, että kyllähän varmasti jonkun näköisiä muita palveluita käytti sitten, uskoisin näin. Mutta mulla oli sitten, olihan sitä 15-16 vuotta se kesti, niin mulla oli kyllä niin kuin tämmöisiä muutaman kuukauden suhteita. Mutta ne oli kaikki semmoisia, että mä en ollut kenellekään myöskään vannonut, että mä olisin vaan yhden miehen nainen.
Entä oliko tämä tanskalainen herra koskaan mustasukkainen susta?
Oli. Hän ei olisi halunnut kuulla niistä mistään. Sitten mä joskus jopa kiusasin vähän silleen. Ja mulla oli kerran semmoinen, että mä olin ollut semmoisessa hyvinkin rock'n'roll tyyppisessä bileissä ja viettänyt yhden illan yhden miehen kanssa. Sitten seuraavana iltana mentiin kämppiin tämän kyseisen miehen kanssa, niin mä naurattiin itseäni vaan sunnuntaina kotona, että ohoho, että johon voi mennä yhden viikonlopun aikana niin kuin laidasta laitaan. Mutta hän ei pitänyt siitä, hän rakasti sitä, että muut miehet kattoo. Tiedätkö, että jos sulla on niin kuin nätit vaatteet ja korkkarit päällä, niin sitten hän nautti siitä, että jos kävelee jossain, niin vilkaisee. Mutta ei hän olisi ikinä halunnut kuulla, että mä puhun jostain muusta miehestä.
Näiden vuosien aikana istuitteko te ikinä alas keskustelemaan siitä, että mikä tämä teidän suhde on tai mikä se setup on, miten te tätä suhdetta viette eteenpäin tai miten te sitä toteutatte?
Joo, siis silloin alkumetreillä, niin ihan siis varmaan ekan 2 vuoden niin kuin jälkeen suunnilleen, niin hän ehdotti, että hän olisi voinut mulle täältä ostaa hienomman asunnon, koska mun asunto oli niin kuin tavallinen asunto, niin hän olisi halunnut ostaa mulle niin kuin jonkun kämpän, ja sitten mä olisin siellä asunut, ja mä silloin heti päätin, että missään nimessä mä en lähde siihen, koska silloin mä olisin niin kuin omistettu jollain tavalla, tai että voisiko mä sitten siihen asuntoon viedä jonkun toisen kundin, niin mä koin, että se olisi kahlinnut mut hänen niin kuin maailmaansa, ja sitä mä en ikinä halunnut. Että mä en koskaan olisi halunnut olla semmoinen niin kuin kept woman -tyyppinen nainen. Että mulla oli aina mun oma elämä ja oma ura ja kaikki, ja mulla oli, mä nautin oikein hyvin paljon siitä. Että se oli vaan niin kuin semmoinen mulle vähän lisäsi suolaa tai sokeria niin kuin sit siihen elämään silloin tällöin. Mutta mä en halunnut sitä. Että hän olisi silloin halunnut silloin aluksi. Että vähän semmoinen mun mielestä semmoinen omistussuhde tavallaan. Niin mä sitten heti sen dissasin silloin, enkä lähtenyt siihen ollenkaan niin kuin edes halunnut keskustella aiheesta. Niin, ja hän oli hyvin yllättynyt siitä, että mitä niin, että kaikki muut varmasti haluaisi. Mä no, annan sitten se jollekin toiselle.
Missä kaikkialla te kävitte kaikkien näiden vuosien aikana?
No toki, jos mä kävin monia kertoja. Sitten me oltiin ympäri niin kuin Pariisissa ja Lontoossa ja Shanghaissa ja Singaporessa ja Hongkongissa. Ja sitten Helsingissä nähtiin myös. Ja mä olisin tietysti haaveillut, että me oltaisiin voitu lähteä jonnekin, kun hän olisi ollut siihen varaan, niin jonnekin, tiedätkö, jonnekin kauas tai jonnekin Havaille tai jonnekin, mutta hän ei koskaan pitänyt semmoisia lomia. Niin ne kaikki oli semmoisia kaupunkeja, missä oli joku työmatka, niin sitten se liittyy aina siihen. Että me ei koskaan lähdetty niin kuin ihan vaan lomailemaan jonnekin.
Kuinka aktiivisesti sitä teidän näkemistä tapahtuu?
Mitä mä nyt sanoisin, ehkä aktiivimisilla on niin kuin kerran 6 viikossa, 2 kuukaudessa ja sitten loppuaikoina niin ehkä, tai about 2 kuukauden välein suunnilleen.
Miten teidän suhde muuttui kaikkien näiden vuosien varrella?
No se muuttui todella paljon. Silloin alussa se oli sitä, että se oli jotenkin niin kuin kiehtovaa ja hän halusi oikein niin kuin viedä, tiedätkö, että oli jotkut edustustilaisuus, niin hän halusi, että mä tuun sinne mukaan. Ja se oli semmoista, niin kuin, se oli aina siinä oli jotain makeeta, että me mentiin tosi hyvin syömään tai mentiin jonnekin niin kuin hienoa paikkaa tai näin. Ja sitten ehkä niin kuin, mitähän siinä nyt olisi mennyt, 12-13 vuotta, niin sitten se rupesi olemaan, kun hän oli kuitenkin nähnyt niin paljon ja sitten hän kyllästyi kaikkeen niin kuin ulkona syömiseen ja että en mä jaksa enää sinne mennä. Ja sitten jotenkin rupesi tulemaan, kun se oli ollut niin äärettömän niin kuin huoliteltu ja charmantti ja kaikki oli viimeisen päälle, niin sitten huomasi, että jossain vaiheessa niin sitten rupesi olemaan vaan, että sitä pitää istua sen koneen äärelle ja valvoa niitä pörssiasioita ja systeemeitä ja rupesi olemaan vähän niin kuin nuhjusempi ja ei enää kiinnostanut tiiäks, niin kuin ulkona oleminen. Niin sitten se oli jotenkin se, että hän olisi toivonut, että mä teen hänelle kotiruokaa ja sitten jutellaan vaan. Ja sitten en mä tiedä. Ei se muuttui niin paljon, että sitten se latistui aika lailla ja se glamour katosi siitä kokonaan.
Oliko niin, että myös seksi muuttuu näiden vuosien aikana?
Oli ilman muuta. Että hänellä rupesi tulla sitten vähän mahaa, kun ei ehtinyt kuitenkaan sitten myöskään urheilla kauheasti ja niin kuin näin, että ja mä oon vähän kyllä semmoinen, että en mä nyt ehkä semmoisen mahakkaan vanhemman miehen kanssa sitten, niin kuin se ei ole niin hauska ajatus. Ja hän myös vähän varmaan oli niin kuin kyllästynyt elämässä. Se oli ehkä just se pahin juttu, että hän niin kuin, mä näin sen, että, niin kuin, että kyllästyy kaikkea. Että ei ole enää champagnea, ei ole enää kiehtovaa, eikä matkustaminen ole kiehtovaa. Ja piti vaan kaikki mikä oli kiehtovaa hänen mielestä, oli se, mikä niin kuin näytti muille, että sitä rahaa on. Että piti hankkia uusia autoja ja uusia kelloja ja tämmöisiä älyttömiä juttuja. Ja sitten myös se, että sitten kun rupeaa olemaan niin kuin vähän vanhempi ja ei ole niin kauhean aktiivinen, niin sitten siihen rupesi tulemaan semmoinen, että hänen, en mä tiedä, onko se tyypillistä, mutta ainakin leffoja ja muiden perusteella, niin se vissi on, että tuommoiset hyvin rikkaat miehet, niin ne kaipaa sitten jotain uutta ja outoa. Ja sitten siihen tuli kaikkea semmoista vähän niin kuin pervohaavetta, että voisiko mä pissata hänen päälle ja muuta. Ja mä kieltäydyn semmoisista asioista täysin, että ei ole mun juttu ollenkaan. Ja sitten mä suoraan sanoin, että sä voit mennä tiedä sinne mihin vaan, johonkin Shanghain, johonkin erikoisklubille, niin varmasti löydät tämmöisiä ihmisiä, jotka haluaa sitä tehdä, mutta se ei ollut mun juttu. Ja sitten ei me sitten silloin varmaan viimeiset 3 kertaa, niin ei me muuta kuin vähän pussautu ja muuta, että jotenkin se seksi ei enää maistunut mulle.
No koska tämä teidän suhde päättyi ja miten se tapahtuu?
Kuule, siitä on nyt, olisiko siitä nyt 4-5 vuotta, jotain semmoista. Ja mä olin sanonut monta kertaa, että nyt hei, että sun pitää itsestäsi huolta enemmän ja hankkiudu ero tuosta mahasta, että sulla olisi varaa ottaa vaikka, tiedätkö, oma personal trainer, joka pitää huolen, että sä hoidat nämä hommat ja hän ei sitä tehnyt ja sitten rupesi tietysti niin ryhti vähän huononeen ja muuta. Ja sitten kun me muutamia kertoja sitten istuttiin hänen kodissaan ja juteltiin, ja siis kyllä me silloinkin me juotiin niin kuin hyvin, aina oli hyvin juomia, mutta istuttiin monta tuntia ja juteltiin asioista, niin sitten hän niin kuin kerta toisensa jälkeen niin kuin otti esiin tämän, että olisipa ihanaa. Ja rupesi kertoa mulle, että hänen upein seksikokemus koskaan olisi se, kun joku suostui näitä asioita tekemään. Ja niin kuin mä sanoin, että mä en haluaisi tietää, mä en halua kuulla siitä, mä en halua puhua aiheesta. Ja sitten kun se tuli niin kuin kolmatta tai neljättä kertaa niin kuin vähän niin kuin silleen, että hei, tehdään nyt. Niin sitten mä vaan sanoin, että mä oon nyt kyllästynyt tähän koko touhuun, että ei kiinnosta. Ja sitten mä sanoin aika napakasti sen asian. Ja lähdin sitten sieltä pois ja hän on semmoinen ihminen, mä luulen, että loukkaantui siitä aika verisesti, että hänelle ei tolleen puhuta. Ja sitten se loppui siihen. Mm.
Oliko sulle vaikea päättää tämä suhde, kun se oli kuitenkin pitänyt sisällään paljon mukavia asioita, jotka on nostanut sitä omaa elintasoa ja on saanut kulkea hienoissa kengissä ja kantaa kivaa laukkua. Niin oliko niistä asioista vaikea päästää irti?
Ei ollenkaan. Ei, kyllä se oli enemmän, kun mä olisin niin kuin toivonut tavallaan, että jos se olisi pysynyt siinä, että se olisi ollut oikeasti niin kuin ystävyys, joka olisi ollut sillä tavalla aito. Mutta kun hänessä rupesi olemaan kaikkea semmoista, niin kuin, tai mä rupesin huomaamaan, ehkä hänessä oli varmasti aina ollut ne asiat, mutta mä rupesin huomaamaan semmoisia, että niin kuin kaikki, vähän semmoinen sovinistinen tapa katsoa niin kuin naisia ylipäätään ja kaikkia minua mukaan lukien. Ja sitten, että mä kyllästyin siihen, että mä näin ehkä enemmän ne asiat, jotka oli mun alun pitäenkin ärsyttänyt, niin mä näin ne niin kuin selkeämmin. Ja sitten kun siinä ei ollut enää sitä kiehtovaa puolta, niin sitten ne sitten niin kuin tuli paljon isommiksi asioiksi. Niin ei ollut vaikeaa. Ja sitä paitsi kuinka monet nyt, tiedätkö, että kuinka monet korkkarit sitä tarvitsee. Niin. Ja sitten plus, että tietysti kun tulee ikää, niin ne myös tuommoiset asiat menettää vähän merkitystä. Mm.
Niin, kuulostaa mun korvaan siltä, että tätä miestä ei enää kiinnostanut ne asiat, mitä häntä ennen kiinnosti. Ei enää champagnea ollut kiehtova juttu, mutta myös sun kohdalla se ei enää tuntunut kiehtovalta.
Joo, ja been there, done that, vähän silleen, että mä olin kokenut sen ja nähnyt sen ja aika kutakin tavallaan. Ja sitten plus, että ei se niinku loppujen lopuksi, niin kyllä mä tykkään enemmän käyttää aikani semmoisten ihmisten kanssa, joiden seurasta mä nautin ja keiden kanssa mulla on samat arvot. Ja niinku, että on kiva pitää hauskaa ihmisten kanssa, jotka on samantyyppisiä kuin sinä. Ja sitten kun sä tajut, että me ollaan niin eri maailmoista, eikä me tulla ikinä. Mä olisin kuvitellut silloin alussa, että jos me vietetään näin pitkä aika yhdessä, niin me oltaisiin niinku lähennytty myös niinku ajatusmaailmassamme. Niin niin ei käynyt. Että hänelle tuli koko ajan vielä tärkeämmäksi. Sitten se, että siinä vaiheessa, kun sä oot en mä tiedä paljon niitä miljoonia, mutta niitä on paljon, niin mihin sä tarvit enää lisää? Mä oon aina ihmetellyt tätä rikkaissa, että et sulla on 100 miljoonaa, niin mihin hemmetin sä tarvit vielä niinku lisää, koska että se ei. Ja varsinkin sitten, kun sä samaan aikaan, kun sä oot enemmän rahaa, niin sitten sä vähemmän oot kiinnostunut käyttämään sitä. Niin mä en ymmärrä, mihin sitä pitää. Et se on vähän niin kuin joku niinku heroinisti, että sitä on vaan pakko saada lisää.
Sä sanoit, että hän ei ottanut kovin hyvällä sitä, että sä päätit tämän suhteen. Niin miten tämä herra tässä tilanteessa reagoi, että sä haluaisit päättää teidän suhteen?
No siis kun se vonku sitä omia mieltymyksiään siellä niin kuin kämpillä. Sitten mä sanoin, että hei, me ollaan nyt puhuttu tästä niin monta kertaa, että jo riittää. Ja sitten mä sanoin, että jos sä jatkat tätä, kun se rupesi kertoa mulle sitten jostain tyypistä, joka oli hänelle sen näitä unelmia toteuttanut, niin mä sanoin, että mä en halua kuulla, että mua ei kiinnosta, että mä lähden nyt menee. Ja sitten se oli aika iso asunto, niin mä lähdin sitten niinku kohti eteistä ja hän ei todellakaan ottanut sitä uskoakseen. Ja niinku komensi mua, että tänne näin. Ja se oli mulle niinku liikaa, että sä et mua rupea komentelemaan. Ja sitten mä vähän niinku lähdin silleen ovipaukauttaen ja sanoin, että tää oli tässä.
Onko hän ollut sun yhteydessä tämän viime kohtaamisen jälkeen?
Ei koskaan, mutta mä oon kuullut meidän yhteisten ystävien kautta, että hän kyllä kyselee, että mitä mulle kuuluu ja mitä mä puuhaan ja kenen kanssa mä puuhaan.
Mm. Niin käytännössä jollain tasolla haluu vielä olla osana sun elämää tai ainakin kuulla siitä, miten sä sun elämää elät, mutta ette ole yhteyksissä toisinne.
Ei olla koskaan vaihdettu sanaakaan sen jälkeen. No hän lähetti mulle itse sen jälkeen muutamia viestejä, että et voi olla tosissas ja palaan nyt takaisin tähän, mutta mä sanoin, että en tule palaamaan. Varsinkin kun mä ymmärsin sen, että jos hän olisi voinut lopettaa sen niin kuin vonkumisen niistä tietyistä asioista, niin ehkä meistä olisi vaan, me oltaisiin voitu pysyä ystävinä, mutta kyllä se seksi oli sitten siinä vaiheessa niin kuin ohi. Mm.
Ja kauan tätä suhdetta oli tässä vaiheessa kestänyt?
Mitähän mä nyt sanoisin, noin 15 vuotta, jotain semmoista.
Sä olit 27 vuotta, kun se suhde alkoi, niin koet sä itse, että tämä suhde on jollain tasolla vaikuttanut sun omaan elämään tai sun omiin valintoihin tai sun elämässä etenemiseen negatiivisella tavalla?
Ei siinä mitään negatiivista, ei missään nimessä. Se oli tietysti, mä oon aina tykännyt kokemuksista ja mä oon elänyt elämääni just niin kuin, ja mä en myöskään tehnyt mitään semmoista, mitä mä niin kuin, mikä mua hävettäisi tai mitä mä välttämättä tekisi edes toisin. Et nyt vaikea sanoa, että jos olisi nyt vielä alle 30, mutta uskon, että olisin ihan samalla tavalla lähtenyt, koska se alku oli aivan fantastista. Ja se oli kivaa ja se oli erilaista. Ja enkä mä ketään siinä satuttanut siinä mielessä, että ei mulla ollut silloin koskaan ketään semmoista vakkarimiestä itselläni, jonka vuoksi mulla olisi ollut niin kuin huono omatunto siitä. Enkä mä ketään huijannut myöskään. Siis päinvastoin, edelleen mulla on nättejä korkkareita niin kuin hyllyttäjänä, niin ei mitään ongelmaa.
Oot sä nykyään parisuhteessa?
Kyllä vain.
Miltä se tuntuu tällaisen suhteen jälkeen?
No siis kyllähän noita miehiä tuossa vuosien varrella on ollut jonkun verran. Mulla on ollut semmoisia niin kuin kesäheiloja ja muutamia ihan niin kuin kunnon niin kuin ihastuksia, mutta mulla meni tosi pitkään, mutta nyt mä oon ihan aidon rakastunut ja äärettömän rakastunut olenkin ja aion viettää loppuelämäni saman miehen kanssa ja olen hyvin onnellinen ja hän on niin kuin ihan niin kuin toisesta maailmasta.
Tietääks tää sun nykyinen kumppani tästä sun menneestä suhteesta?
Ei, me ollaan, silloin kun me tutustuttiin, niin meillä oli hyvin erilainen. Hän oli ollut pitkässä parisuhteessa ja naimisissa ja hän tiesi, että mä en ole sitä tehnyt, ollut naimisissa enkä ollut niin kuin kenenkään kanssa pitkään, niin tietää, että tietenkin on ollut kaiken näköistä tapahtumaa. Niin vähän niin kuin hänen toiveesta sanoi, että älä kerro kaikkea, että parempi, että ei tiedä ihan kaikkea. Tavallaan se on ihan turhaa, että olisi se hurjaa tavata niin kuin yli 40-vuotias ihminen, joka ei olisi koskaan ollut kenenkään kanssa, niin se vasta huolestuttavaa olisi. Niin hän tietää, että näitä on ollut, mutta me ollaan sovittu, että niistä on turhaa. Että jos hän kysyy, niin mä kerron kaiken, että mulla ei ole mitään niin kuin salattavaa siinä mielessä, mutta emme nyt rupea heti, että jos ei tule puheeksi, niin turhaa sitä on sitten kertoa.
Oletko koskaan kaivannut sitä luksusta, jota tämä mies sun elämään toi?
No kyllä, mä tykkään vuosikerta champagneista edelleen, mutta enkä niitä hirveästi välttämättä itse ostele, mutta en mä voi sanoa. Niin kuin, joo, mä tykkäisin kyllä niin kuin reissata ja olisipa ihanaa aina mennä business- tai ykkösluokassa, mutta se on oikeastaan ainoa. Se ehkä se matkustamisen niin kuin, ja sitten varsinkin nyt tietysti koronan jälkeen, niin muutenkin tuo matkustamisjuttu on ollut vähän niin kuin haastavampaa. Niin se on musta kiva puoli siinä, koska ei mulla olisi ikinä varaa ostaa Tokio ykkösluokan lippui itselläni. Niin se on ehkä ainoa, mutta ei muuten, niin mä oon nähnyt sen, en mä sitä silleen kaipaa. Ja sitä paitsi rakkaus on paljon ihanampaa kuin niinku pröystäily ja rahan käyttö.
Tiinan tarina kuulosti siltä, että siitä voisi tehdä elokuvan. Tiinan tarina todisti myös sen, että sokerideittailu ei ole ainoastaan viime vuosien ilmiö, vaikka siitä nykyään puhutaankin enemmän kuin ennen. Mä aloin miettimään, että millainen on sokerideittailun historia ja miksi se on ilmiönä nyt pinnalla. Onko vastikkeellisia suhteita ollut aina? Vastauksia mun kysymyksiin antoi London School of Economicsin apulaisprofessori Niina Vuolajärvi.
No onhan näitä vastikkeellisia suhteita ollut varmaan aina, jos miettii tämmöisiä niin kuin rakastajakuvioita. Ja voihan usein niin kuin ihmisten niin kuin välisissä suhteissa olla erilaisia motivaatioita, että voi olla niin kuin hiukan taloudellista motivaatiota olla jossain suhteessa, vaikka ei se olisi ihan tämmöinen niin kuin puhdas niin kuin sugar dating. Että tämmöinen niin kuin sugar dating media-ilmiönä niin kuin, ja että on tämmöisiä niin kuin online-platformeja, missä näitä niin kuin matcheja tehdään, niin se on uusia tullut niin kuin tavallaan tämän internetin myötä, mutta en usko, että sugar dating itsessään on mitenkään uusi ilmiö.
Ja sanoisit sä, että sokerideittailu on yleistynyt?
Mä en ole nähnyt mitään tutkimuksia siitä, että olisiko tämä yleistynyt. Mutta voihan sitä ajatella, että kun tämmöistä niin kuin mediahuomioa on ja sitten on näitä alustoja, niin voihan se helpottaa tämmöisten niin kuin dädien löytämistä tai sukarien löytämistä, että voihan se siinä mielessä niin kuin olla lisääntynyt. Mutta sitten kuinka monet näistä niin kuin matcheista sitten todella kehittyy tämmöisiksi suhteiksi, niin on ehkä vaikea sanoa, koska musta tuntuu, että siellä on niin kuin enemmän, ainakin noiden dädien puolella varmaan enemmän tämmöisiä niin kuin toiveikkaita dädejä kuin sellaisia, jotka oikeasti välttämättä pystyisi niin kuin sitten elättämään tai niin kuin toimimaan siinä dädin roolissa, että heillä olisi tarpeeksi rahaa siihen toimintaan.
trendaako sokerideittailu mediassa? Uutisoidaanko ja käsitelläänkö sitä nyt jotenkin enemmän kuin ennen?
Niin, no mä tiedän enemmän kuin ennen. Mä en tiedä, koska nämä niin kuin alustat on tarkalleen niin kuin syntynyt, mutta musta tuntuu, että totta kai näiden alustojen myötä niin kuin, siinä on semmoista trendaamista. Ja seksihän on vähän semmoinen, niin kuin sanotaan, että seksi myy, niin kyllähän niin kuin seksityöstä usein kirjoitetaan ja niin kuin tämmöisiä seksuaalisiin liittyvistä ilmiöistä, koska ne myöskin mediassa tuottaa klikkauksia. Ja kyllähän se tavallaan niin kuin jossain mielessä trendaa mediassa, mutta et nythän muutenkin mediassa näkyy paljon semmoisen niin kuin seksuaalisuuteen ja lifestyleen liittyviä uutisointeja. Et en mä tiedä, onko se sitten niinku siitä kauhean erilainen, että käsitellään kaiken näköisiä niinku eri seksuaalisuuden ilmiöitä.
Mikä on sosiaalisen median rooli sokerideittailussa? Et miten se on mahdollisesti muuttanut sokerideittailun kenttää?
Niin, no en mä tiedä, ennen kaikki tämmöiset kuvat jostain sokerideittailuista tai jostain esimerkiksi niin kuin seksityöstäkin tuli ehkä jostain elokuvista ja TV-sarjoista, niin nyttehän tavallaan, jos miettii jotain tämmöistä Instagram-todellisuutta, niin sieltähän tulee tosi paljon kuvia niin kuin seksityöstä ja myöskin niin kuin sokerideittailuista ja OnlyFansista, että niin kyllä se on varmaan muuttanut, että sen tehnyt sen jotenkin ehkä niin kuin semmoiseksi niin kuin realistisemmaksi toisaalta, mutta toisaalta myöskin sitten sosiaalisessa mediassa on, tai tavallaan, että on enemmän tietoa esillä sosiaalisessa mediassa liittyen seksityöhön, että se on niin kuin positiivinen asia. Mutta sitten toisaalta niin kuin sosiaaliseen mediaan kuuluu semmoinen niin kuin glossi, esitetään asiat positiivisina, hauskoina, kiiltokuvamaisina, eli tavallaan, että jos semmoista julkivirtaa pelkästään katsoo, niin varmaan siinä mielessä niin kuin semmoista niin kuin glorifiointia esiintyy sokerideittailusta. Ja tietenkin siinä on myöskin se, että jos sä mietit niin kuin seksityötä yleisesti, että jos sä oot niin kuin sosiaalisessa mediassa oleva seksityöntekijä, niin totta kai sä niin kuin myöskin mietit sitä, että se on sun markkinointialusta. Eli esität niin kuin työn sellaiseksi niin kuin semmoisessa positiivisessa mielessä, että voihan siinä sinänsä olla sellaista niin kuin glorifiointia, mutta toisaalta täytyy painottaa myöskin sitä, että niin kuin sosiaalisen median kautta niin kuin seksityöntekijät on pystynyt luomaan paljon niin kuin yhteisöitä ja omia tämmöisiä niin kuin mediakuplia, missä he voivat jakaa tietoa ja kokemuksia ja identiteettiä ja kaikkea tällaista, että sillä on myöskin tosi tärkeä tämmöisen niin kuin yhteisöllinen ulottuvuus.
Tähän päättyy Hanna Tikander ja Sokerideittajat podcastin tämänkertainen jakso. Kiitos, että kuuntelit.